Euskal hezkuntza sistema pilpilean izan dugu asteotan eta gaurkoan ere gure solasaldia horretaz hitz egiteko. Erabiliko dugu, horretarako, lehenengo pausua gure gaurko bi solaskideak aurkeztea izango da. Lehenengoa, Aitziber Perez de Karkamo, telefonon daukagu, egunon Aitziber.
Egunon.
Eta beste telefonon, Asier Etxenike daukagu, egunon zuri ere.
Egunon.
Egunon biei, abiatuko dugu gaurko tertulia, Aitziber zurekin hasiko naiz ondo iruditzen baldin bazaizu, egunetan ikusi dugu ere, Eusko Legebiltzarrean, urrengo hezkuntza legea izango denaren oinarriak eztabaidatzen egon direla eta akordio batera ere iritsi direla, ez dakit nola ikusten duzuzuk panorama Aitziber.
Bueno, begira, adostasuna beti edo normalean, seinale ona izan oira, zer nahi dute anistasun politikoa dagoenean, eta bueno, anistasun politiko hori aberasgarria izaten da eztabaidatzeari begira. Bueno, albiste onak izan ohi dira, baina egia da, eta bueno, aurrekoan ere komentatu genuen Asier eta biok izan dako beste solasaldi baten, hezkuntza sisteman hain zuzen ere implikazio zuzena daukaten profesionalek eta familiek eta horrela hainbat utxune ikusten zituztela. Utsuneak gehien bat, zenbait puntu sakondu gabe aurkezten zirelako, etzirelako gauza zehatzak aipatzen, edo etzelako prozesu zehatz bat aipatzen hainbat helburuei begira, ez? Orduan, garo, adostasunaz lortzen bada, baina oraindik ere, ahots kritikoiek olbani badaude, nik haiekiko ere errespetu handia daukat, ezta? Hain zuzen ere, hezkuntza sistemaren protagonista direlako, eta hile direlako aktoreak, ez? Orduan, ikusi beharko da, baina, bueno, nik uste dut hemen gaurko solasaldirako baliogarria izan dugun artikulu bat gero komentatuko dugun bezala ziurrenik, artikuluan jasotzen diren datuei begira, ziurrenik sakontasun hori eta zehaztapen hori eskatzen zena hainbat sindikatuetatik, hezkuntzarloko hainbat sindikatuetatik, nik uste dut logikoa zela eta ulergarria dela. Beraz, aberastasun politikotik adostasuna lortzea, albiste ona izan daiteke, baina kontu ze agian, ba, kontutan hartuta zenolako garrantzia duen hezkuntza lege batek herri batentzat, ezta? Agian zehaztapen handiagoekin etorri garzen adostasun hori ez.
Bai, komentatu izan dugu egunotan ere, denek goraipatu dutela adostasunera heldu izana, baina agian edukietan ere gehiago sartu beharra zegoela. Asier, zuk ze lehenengo balorazio egiten duzu honetaz?
Bueno, nire iritzia da, oraingoan bai, gauza batzuk behintzat nahiko zehaztu direla, ez? Oraindik han badaude, bueno, ez da egiten biogotasun batzuk, edo inkluso kontrasan batzuk ere testuan, baina ez lo, lehenengo zirri borrotik ona, adiez erregazioaren gaian, edo, bueno, zain bat kontutan, esango nuke asko zehaztu dela, ez? Eta alde horretatik egiten duen irakurketa da ere, hori, ez? Balazagoela greba deialdi bat eginda, eta atzera bota zela, ez? Nola baita testu berria edo, horren berri euki zutenean, ez? Nik han kritiko badira, hainbat eragile, eta nik neuk ere, ba, bueno, uste dut, momentu honetan eman den urratsa, akordioa bera balioan jartzetik haratago, ez? Nire ustez, hezkuntzaren muan bereziki, ba, ez dakiz eguneko diren, eguneko laro, izan daiteke legebiltzarrean, baina nolabait, labu alderdi horiek gizartean ordezkatzen dutena kontuan hartuta, inkluso hori baino gehiago, ba, bueno, holako adostasun bat egotea, oso importantea dela, ez, hezkuntzarako, eta bizi dugun panorama, ba, globalizazioaren markoan, ekonomiaren markoan, oza, guzti horretarako, uste oinarri oso potentea dela, baina negoziazio horietan egon diren tensio batzuk ere bai, nahiko agerian gelitu dira, eta horiek jarraituko dute. Ez, gauza batzuetan bereziki izango nuke euskararen eremuan, halako ambiguotasun batean gelditu da, edo behintzat orain bakoitzak bere modura egiten du horren irakurketa, horrek ere, hemendik eta legea idazten den bitarte horretan, ba, seguro, eukiko dituela txiribuelta gehiago, ez? Orduan, ba, bueno, nik uste dut horre importantea izango dela ere bai, hezkuntza komunitatea oroar, ba, bueno, horren jarraipena egin, eta behintzat marraztu diren norabide horietan, ba, sakatzea, ez? Horren goia betetan ere bai.
Ba, Asier, zurekin jarraituko dut pixkatxo bat balorazio positiboa egiten zenuenez, oraingoan bai, esaten zenuen, zer da oraingoan bai, badatornado positiboak ibaloratuko zenukena zehazki?
Ba, bereziki segregazioaren bueltan, neurri asko aipatzen dira, lehen nahiko gainetik, osea, neurri zehatzik ezen aipatzen, oraingoan, zehazten dira eudal bulegoak, zehazten dira, sortuko direlako diagnostiko batzuk, ikastetxe bakoitzaren segregazio maila zein den, kontuan hartuko duena, horren araberare bai, matrikulazioak modu batera edo bestera bideratzeko, hainbat neurri, inbertsioak eta bar, nik uste, neurri nahikotxo aipatzen direla, inkluso sindikatuak eta kasu honetan igual ez publikoaren bandera gehien eraman duena, ez dela zerberak eskatzen zituenak. Eta ILP-an ere bai, legebiltzarrean, oin dela ja 6 urte edo, atzera botatzen segregazioaren kontrako ILPA, ez herritarrek babestutako lege proposamen bat edo, bertan jasotzen direna, jasotzen dira orain hitzarmen honetan, ez? Orduan, nik uste dut gauza nahikotxo zehaztu direla, eta zehaztu direla norabide honean, eta bereziki, gero, ja, gobernantzaren eremuan, uste dut, orain arte hezkuntzan dagoen zatiketa handi bat, ez, publiko pribatu eta pribatu itunduaren unibertsializazioa ere, hori beste norabide batean jarriko dela, ez? Eta bai itundu batzuentzat nolabai jasotzen dela uneko eguna jasotzeko aukera, baina uneko egun hori zer den ez da zehazten, eta hori ikusi beharko da. Zer den ikaspostu baten unekoaren finantziazioa batetik, baina bestetik diru publikoa jasoko bada orain arte, denek jasotzen dute praktikan baldintzari gabe. Eta orain bai, diru publikoa jasoko bada baldintza jasne zaizkio, ez? Baldintza soziala, segregazioaren eremuan, ikasleen hizkuntza profilaren eremuan, laikotasunaren eremuan, hainbat baldintza jartzen dira, eta nik uste dut horrek benetan, eta horregatik diot, hizkuntza komunitate bezala ere bai, horretan ere, jarraitu beharkoa sakatzen, benetan hori bete dadin, eta joan gaitezkela bizaretara, baina nolabait bat pribatua eta ituntzeri gabe, eta beste bat, nun, batetik, gaur egungo eskola publikoak baliabide gehiago ukiko dituen, eta kalitatean ere bai salto bat emateko aukera eta egonkortasunean eta bar, eta bestetik, itundutako hori ere bai, publikoaren itxura gehiago hartuko duen, ez orain bezala.
Aipatu dituzu kontu asko, saiatuko garabietan ere banan-bana sartzen, baina aipatu du Asierrek oraintxe ez, joan den ostiralerako, martxoaren 25erako, hezkuntzan greba zen izatekoa, azken momentuan bertan bera utzi zuten sindikatuek, baina Steilaseko kide batekin hitz egiten genuen aurrekoan, eta haiek ere bertan bera utzita ere oso kritiko zirela aipatzen zuten akordioarekin. Aitziber, ez dakitzuk ze balorazio egiten duzun, greba bertan bera utzi izanak esperantza eman beharko ligu,
Nik zentzu horretan, eta Asierrek esan dituen gauza askorekin noskia bat nagoela, eta nik ustu zentzu horretan prozesua, negoziazio prozesua nolabait, edo lehen abiziko zirri burretatik azken testu onenaino egindako bidean nik positibotzat jotzen dut egia dela, egialako kontutan hartu girela hezkuntza komunitatetik iristen ziren proposamen eskaera eta zigentzia, Eta hori eman behar da, ez, horrelako prozesu baten, eta gehiago, lehen esaten duen bezala, hezkuntzari dagokion lege baten testua egiteko baldin bada, ez, beste eremu administratibo batean ikusi dugu Estatu Espainolaren kasuan diot, nola gobernu aldaketa bat eman den bakoitzean hezkuntza arloko legeak ukitu izan diren, eta zenolako arazoak sortzen diren, zen gero, eta Europa mailan badira beste herrialde batzutan nun hezkuntza arloan beti bilatzen den adostasun hori, ez, finean da, edozein jendartearen oinarria alzatzen joateko hezkuntza lege bat behar da, ez, eta adostasuna zentzu horretan, eta prozesua nola joan den, nik oso positibotzat jotzen dut, horregatik, ez, lehendabiziko zirriborroetatik, eta lehendabiziko zirriborroek zeuskaten utxun horiek betetzen joan didalako, eta zaztapen gehiago eman dira, hori bai. Karo, nik ustut kritikoak diren oraindik ahotsoiek akaso oinarritzen dira, orain arteko hezkuntza sistemak utzitako panorama horretan edo argazki horretan ezote den behar zehaztapen inkluso handiagoa hoiek zenbait argazki horren zenbat gauza zuzentzeko, ez? Baina bueno, grebaren kontuari begira, galdetzen diozuna noski, negoziazio prozesu bat baldin badago eta greba deialdi bat bertan bera geratzen baldin bada, behintzat sikiera aukera bat eman nahi zaiolako testuaren irakurketari eta ikusteko baserrek aipatzen zituen bueno, nola joan diren gehitzen, ez? Puntu hoiek eta utzune hoiek nola joan diren betetzen, noski albiste ona dela zentzu horretan, baina bueno, oraindik ere nik uste dut hezkuntzak hezkuntzarloko legeek daukaten garrantzia dela eta akaso horregatik oraindik daude kritika edo ahots kritiko asko, ez? Ba, bueno, asko edo behintzat batzuk protagonista direnak edo aktoreak direnak lehen esaten nuen bezala. Nik uste dut hori legeak duen garrantziagatik eta orain arteko legeek edo hezkuntza sistemak utzi dituen bidetik utzi dituen utxune hoiengatik, ez?
Ba, saiatuko gara gu ere zehaztapen pixkatxo bat gehiago ematen, segregazioaren gaiari heldu nahi nion lehenik horrekin joateko, Asier, zurekin noa orain, gerora arazoa konpondu bidean edo zen neurri hartu beharko liratekeen pentsatzen joateko, lehenengo joan nahiko nuke arazoaren jatorrira. Non ikusten duzuen, batzuk esaten dutelako horrelakoa izateko diseinatua dagoela sistema eta segregazioa bilatu izan dela ere politika instituzionaletatik, gurasoen paperean jartzen dute beste batzuek pixua, zuk segregazioaren jatorria Gasteizen hain ondo ezagutzen duguna, nunko katuko zenuke, Asier?
Nolabait sare ordaindu beharreko sare bat eukitzeak horren ja nolabait hasieratikan biziatu egiten duela dena, ez? Azken finean ordaindu behar ezin duenak ez duelako hor egoteko aukerarik eta ondorioz ja lehenengo desoreka hundienetako bat eta oro har horrela izaten da Europan bi sare bat ordaindu beharrekoa eta bestea doakoa izateak sortzen du ja segregazio hori, ez. Eta gero gurean, Euskal Herrian eta bereziki hizkuntza ereduak edo dauden lekuetan, hizkuntza eredua ere bada niretzat beste faktore oso importante bat, ez. Eta de hecho, mintzagai ukiko dugun txostenean bertan, ez, Gasteizen Steilasek eta Ikusbidek egindako azterketan, oso nabaria da, ez. 10 institutoko ikasleak inkestatzen dira, 10 horietatik 3 oso segregatuak eta beste 7ak ez, eta oso segregatua diren 3 horietatik 2 A ereduan daude, ez, eta bestea B, D eredua. Ez dago 10 horien artean besterik A eredua daukana, ez badira segregatuak, ez, eta 3tik 2 A eredua izatea, nik uste dut txostenean kontuan hartzen ez den faktore bat, eta oro har Euskal Herrian segregazioa hitz egiten dugunean oso gutxitan kontuan hartzen den faktore bat, ez? Eta berriro noa hitzarmenaren korapioi eta horietako batera euskararena eta ze murgiltze eredua jarri edo ez jarri edo nola bideratu azken finean ikasleen euskalduntzea, ez? Eta hor niretzat badaude resistentzia batzuk kasunetan hezkuntzaren eremuan benetan ikasle guztiak euskalduntzeko eta kasu honetan erabiltzen da nolabait ere baztertu egiten dira pertsona batzuk A eredura bidalita eta gero hori erabiltzen da ere politikoki eta pixkat hain zuzen zapaldua den horri, ez, euskaldunari klase ikuspegi batetik burgesia eta horlako mantra batzuk askotan ikusten ditugunak hain zuzen hori, ez, lehenengo ez dira neurriak hartzen benetan ikasle guztiak euskalduntzeko eta gero baztertuak diren horiek, euskeratik baztertu egiten diren horiek, erabiltzen dira precisamente hori, ez, gure kontra. Ordan ikustet hori ere badela faktore bat oso kontuan hartu beharrekoa, hizkuntza ere duena eta hizkuntzarekiko, euskerarekiko hartzen diren jarrerak, eta gero baita ere sozialki, sozialki ere bai azkenean, hainbat lekuetan ere familiek erabakitzen dute eta hor badauzkagu, ez, hainbat aurre iritzi, prejuizio, horretan ere eragiten dutenak, ez, eta segregatuta dagoen edo segregazio maila altua dagoen ikastetxe batean evidentzia bat ere bada, segregatu osea, ba, bertakoak ez direla joaten, ez, eta zutela joaten nahi, eta postu ere zutela egiten, eta orduan nolabait desoreka bat ematen azten den momentuan, ba, hori desorekari indartu egiten da urte batetik bestera, ba, oindikan eta segregazio maila altuagoetara iritsi, ez. Uh-huh. Orduan, bueno, nik uste otor, ba, daudela hainbat faktore, baina batzuk, ba, bueno, nahiko komilartean erraz konpondu daitezkenak, ez, egiturazko arazoa direlako, erabaki politikoa direlako, eta nik uste, ba, bueno, ba, hoiei ekin egin batzaiela, ez.
Uh-huh. Bueno, zuk aipatzen zenuen txosten hori, entzulek jakin dezaten, Steilas eta Ikusbidek egindakoa da Gasteizko segregazioaren egoera aztertu dute joan den astean. Eman zuten argitara eta aurrekoan egon ginen hemen txirratian Jone Gibelalde Iribasekin, Steilaseko kidearekin, bilatu dezakezuelako elkarrizketa hori ere gure webgunean, sakon azaltzen zuelako, ba, bertan txosten horretan ateratako ondorioen inguruko informazio ugari, hortara bideratuko ditugu entzuleak ere, eta Aitziber zuri ere emango dizu, Hasierrek gauza asko bota ditu, segregazioaren jatorria non egon ziteken, beste gauzarik botatzeko edo nabarmendu nahiko zenuken faktorerik?
Ba, begira, zuke azirri botaria zongalderari begira, ez aipatu duzunean, bueno, ea sistema bera horretara bideratuta zegoen edo familien nolabaiteko ardura zen, eta horrela, nik orain azirrek bukatu dezan ez erabaki politikoa diela, eta erabaki politikoak izan berria, esan nahi dut, familiek noski euren semea alaben bizitzak nolabaiko gobernatzen eragina eta ardura baldin badute ere, egitura politikoaren eta sistemaren ardura da bere jendartearen onerako legediak egitea eta legeztatzea. Eta beraz, hezkuntza sistemak bermatu behar ditu aurre eta, bueno, eta ikasle denen eskubideak bermatu alizatea, ez bakarrik hezkuntza prozesuan edo hezkuntza sisteman dauden bitartean, baizik eta gerora begira. Hezkuntza garaian edo ikasketa garaian ezartzen diren oinarriak dira, gero jendartearen barruan ematen diren ere banaketa hoiek nolabai mugatuko edo baldintzatuko dituztenak erabat. Mm-hmm. Erabaki politikoak izan behar dira, eta sistema eta sistema izan behar da, esan bezala, dene begira, tardura hor izan behar du sistema berak, ez familiek. Nik uste dut esan nahi dute berriz ere estatu mailako adibide bai jarriko dut, badakigu ultraskuina gobernatzen dagoen tokian, esaten badigute ez dagoen daudela nion gobernatzen, baina badakigu beste alderri batekin adostasunetara iritsita gobernatzen ari direla, lekuietan planteatzen da, adibidez, LGTBI ekimenak egiterako orduan, familiek eskubidea daukatela ere aurrek ez joateko. Eta horrela, hori ezin da izan, oza, sistemak bermatu behar du hori, eta sistemak ezin dio utzi familia bati, bere aurra hortik ateratzen, ez? Holakoak, orduan, nik uste dut, erabaki politikoa hor dela klabea, eta horregatik, ezin da izan hau, legealdi bakoitzean, jolazean ibiltzeko zerbait, baizik eta adostasun politikoan hitza lortu behar da, zabala, eta horri begira, eta nik uste dut hori segregazioan asuntuari lotuta zirreko zondo demandu egin duela esen. Gero, gainera, erabiltzen duen segregazioa sortu eta eragin da, hor daude zera ikerketa honetatik atera direne ondorioak, baina ezka gainera, gero nolabait euskarazko hezkuntzari leporatzen dizkiote zera horiek, ez? Eta azkenean, bueno, ba publikotasunetik eta hezkuntza euskaldunetik borrokan aritu nahi dugunak hori oso kontutan hartzeko kontuak dira. Eta nik barkatuko diezue Ion Hasier, baina hori esoledo aizue, hezkuntza sistematik jaurrun nago, baina badukat ikastaro bat orain, eta jarraitu behar dut ikasten, heldu bezala, bintzen nilanean jarraitu alizateko, beraz, bueno, barkamena eskatzen dizue, baina utzi behar zaitu uste oraingoan apur balde nago.
Bueno, pena bat izango da Aitziber zure iritzia ez jarraitzea, Hasier zurekin pixkatxo bat gehiago jarraituko dugu, ondo iruditzen bazaizu?
Bai, ados.
Aitziber, eskerrik asko, hurrengo arte.
Ados.
Ba, eskerrak emango dizkio dugu, eskerrak berriro ere Aitziber Perez de Karkamori jarraituko dugu konetan, eta Hasier biek jarri duzue pixkatxo bat erroa, erabaki politikoak daudela honen atzean, eta honi begira jarriko dugu, hezkuntzaren akordioan horri buelta ematen, saiatzen mintzatari direlako hitzetan, eta aipatu duzu lehenago matrikulazioetan esku hartzeak egongo direla, ari direla neurri zehatzagoak proposatzen honi aurre egiteko. Akordioan atera direnak baino gehiago, zure iritzia jakin nahi nuen, nundik ikusten duzun konponbide posible eta nola arautu daitekeen segregazioa posible egingo ez duen hezkuntza sistema bat.
Bueno, ba, nik uste batetik neurri potentenetako bada, nola bai, beste eremu batzuetan dagoen kilometro zero hori, ez? Ba, bueno, oza, hor badago tensio bat, gurasoen nola baiteko erabakitzeko eskubidea, eta Aitziberrek ere aipatzen zuena, ez? Azkenean, ba, bueno, ba, kohesio soziala, eta nola bait, egoera kolektiboa, edo baldintza sozial kolektiboak, ba, ba, hoien arteko tensio moduko bat, ez? Eta nik uste dut, ba, legez, minimo batzuk bai aldatu behar direla, eta kasu horretan, ba, hori, pues, kontuetako bat izaten da, ba, norbera bizi den lekutik, ba, hurbilen dagoen ikastetxea, ba, hori izatea bere referentziazko ikastetxea, ez? Eta horrek nola bait, albidetzen du ikastetxea edo hezkuntza sistema berak ez izatea beste segregazio faktore bat, ez? Gero hor, beste faktore batzuk egongo dira, ba, auzoen arteko desorekak, ez urbanistikoak eta barreta bat, ba, ja, hiriak berak ere segregazio hori bultzatu egiten duela beste politika batzuen ondorioz, baina gutxienek hezkuntza sistema berak ez areagotzea, ez segregazio hori. Eta horretarako, ba, bueno, ba, bai kilometro zero hori, bai udal bulegoak, bai, ba, bueno, ba, horren inguruan datuak euki, eta desoreka sortzen diren momentuan esku hartzea, ez, ba, bueno, zin bada nola bait, zan ezagun derrigortu, ez, ume bakoitza bere etxetik urbilen dauen ikastetxean matrikulatzera, ba, eta aukeratzeko margen bat eman behar balin bada, ba, bueno, nolabait margen hori ere alik eta gehien mugatu zentzu horretan, ez? Ba, desorekak sortzen direnean, ba, ba, bueno, desoreka horiek zuzentzeko irizpide batzuk ere egotea berez, ez? Eta mugatzea, era, nolabait familien erabakitzeko eskubide hori.
Bai, Steilaseko Jonek ere aurrekoen elkarrizketan aipatzen zuen eskolak izan beharko lukeela bere auzoaren edo dagoen auzoaren islada, eta hori dela gertatzen ez dena, beste, ez da bai da bat da aipatzen zenuen bezala, ez gero segregazio geografikoa edo ematen baldin bada auzoen artean, hori beste eztabaida bat litzateke, baina gaur egun auzoak ez omen daude hain segregatuta, eta gero auzo horietako eskolak bai, eta hor ere pizketxo bat euskararekin lotuz hasiko naiz jadanik, segregazioari buruzko txosten honetan ere aipatzen zutelako Steilasegetik eta ikusbidetik egindako honetan, nazio identitatea ikasleen pertzepzioari galdetzen zioten, pertzepzioari buruz galdetzen zuten inkesta hauetan, eta nazio identitatea ere aipatzen zuten, asko jaisten zen euskaldun eta bai espainiar sentitzea bera ere eskola segregatuetan, Gasteiztar ere ez ziren sentitzen asko eskola segregatuetan, eta noski ulertzeko bazen euskararekin loturarik eduki gabe eta euskaldunik gertu eduki gabe euskararekiko lotura edo engaiamendua ere asko txikitzen zela, ikusten duzu lotura argia hortan segregazioarekin.
Bai, bai, zelantzan jo, bai, azken finean hitz egiten ari gara bi hiru institutoetaz ehuneko 80tik gora ba, bueno, bestelako jatorri batzuk dituzten familietatik datozenak, ez? Horrek suposatzen du beste referentzia kultural batzuk eukitzea, segurazki gehien askotan ere bai beste hizkuntza batzuk, eta bueno, ba, beraien artean ere bai ari komuna, esan dezagun, ze oso jatorri ezberdinak biltzen dira horietan, ba, ba, oso ezberdina izatea, ba, gainontzeko eskoletatik, ez? Eta kasu honetan gainera, ba, hori, ba, euskerazko eta Euskal Herriko referentzia propio oso gutxirekin, ez? Eta gainera, holako ikastetxetan baldin badaude, segurazki, ez dakit, uste dut hori berez ez dela neurtu, edo ez dela galdetu, baina jakin nahiko nuke ere bai, ikasle hauek, ze punturaino ere, sentitzen diren nola baitere, ba hori, ez, bastertuak, alboratuak, edo orduan euskal jendarteagatik. Hortaz, nola sentituko dira nola bait, edo Gasteiztar, edo Euskal Herritar, edo nolakoa, sentimenduetako bat balin bada ez zaiela aitortzen, ez zaiela nolabait kontuan hartzen, ez? Uh-huh. Edo baztertzen zaiela zuzenean. Uh-huh. Orduan, ba, bueno, oza, bere horretan nolabait emaitzak ez naute harritzen, ba, bueno, ba, bolako bintzat arrazionalki irakurketa logiko bat, ez? Gero da, beste kontu bat, ere, ba, bueno, ba, zer den gaur egun ere Gasteiztar izatea, eta bolako kontuak ere, bai, ez? Eta, ba, beraiek Gasteiztar izatea zerrekin lotzen duten, azken finean, haietako asko ere, naiz eta familia jatorriak anitzak izan, beraietako gehienak, gazteizarrak izango dira, hau da gazteizan jaiotakoak ere bai, orduan, ba, bueno, ba, horren inguruan ere bai, segurazki lanketa asko daukagu danok, bai, beraiek, bai guk, ba, bueno, horien inguruko ulerkerarekin, ez.
Bai, agian ez tabaiatu genezak ez zer den gazteizar izatea, baina esanguratsua bada, ez, eta hori lotuta, espreski agian ez dute galdetu bazterketa sentsazioari buruz, baina hor bai aipatzen zuten genero aldagaia ere sartzen zela, eta aipatzen zuen aurrekoan Jonek hemen gurean, neskak direla, bazterketa arrazista gehiago nabaritzen dutenak eskola segregatuetako emakumeak kasu honetan, imaginatzen dugu noski eskola segregatu gabekoetan baino gehiago nabaritzen dutela noski bazterketa hori, eta hortarako zuk aipatu duzurenago faktore garrantzitsu bezala hizkuntza ereduen kontua, egia da, eskola segregatuetan beste tamaino askoz gehiago edo gehienetan dagoela A eredua, hori ere izan daiteke ezagut gurasoentzako arrazoi bat bertara eramateko, guraso euskaldunentzako arrazoi bat bertara ez eramateko umeak, edo nolako izan beharko litzateke honetan soluzioa D eredu orokorra, murgiltze eredua ere aipatu duzu lehenago?
Bai, netzako batetik, eta egiturazko erabakietako bat hori da, hau da, hizkuntza ereduek zuzenean segregatu egiten dute. Eta ez die ikasle guzti aukera berdintasuna bermatzen. Hori bat, ez die guztiei euskara ikasteko aukera berdina ematen. Hau da, ereduan ikasten dutenak badakigu, ez dutela euskara gaitasun oinarrizkoa lortzen. Ehuneko 86 nolako proportzio batean hortaz. Ja sistema berak ez die aukera berdina ematen ikasle guztiei. Baina gero horretaz aparte, ez da bakarrik familia batzuk erabaki dutela A ereduan matrikulatzea. Baizik, kasu honetan, sistema berak, hezkuntza delegaritzak bideratu ditu ikasle horiek institutu horietara. Batzutan konstienteki, beste batzutan inkonstienteki. Pentsatuz, ba, hori zela beraientzat onena, batzuetan, beste batzuetan, ba, besterik gabe, ba, diali dituztelako, talega listo, edo zutelako A eredua mantendu nahi izan delako nolabait, eta pertsona migratuak erabili dira horretarako. Baina eskola horietan dauden askok eta askok, ez da berez familia horien erabakia izan delako. Baizik eta horra bideratu zaielako, ez. Orduan, ba, bueno, nire ustez hori horre berrio bultatzen naiz horretara. Ereduen sistema, eredu segregatzaile bada, eta nolabait lehen aipatzen genuen basaren arteko ezberdintasuna bezala, ba, ereduen artean sortzen den, egitura sortzen den ezberdintasun horrek ere bai, segregazio hori areagotu egiten du, ez, gurean. Eta horregatik hemen ematen diren errealitate batzuk ere ez dira konparagarriak, ba, estatuan edo Europan eman daitezken beste errealitate batzuekin, faktore hori ez dagoelako, ez. Orduan, ba, bueno, nik uste hori propio, sakondu beharreko gai bat da, nola gurutzatzen diren bat eta bestea, eta ze eragin daukaten, ez. Eta horregatik, ba, bueno, ez bakarrik ikuspegi euskaltzale batetik esan dezagun, baita ere inklusioaren eta kohesioaren ikuspegitik, hizkuntza ereduen sistema hau amaitu behar da.
Aurrekoan hitz egiten genuen Arnaz dezagun plataformako Mitxel Elortzarekin hemen irratian, ezagutzen ez dutenentzako, Arnaz dezagun guraso talde bada eskatzen ari dena aurre euskaldunak ez ditzatela sakabanatu eta horrela talde euskaldun fuerte bat sortzeko eskoletan. Pena da Aitziber hemen ez egotea, beste batean duela hilabete batzuk hitz egin genuelako Arnaz dezagunen proposamenaren inguruan, bigarren zatia egin genezake, baina bueno, zurekin bakarrik joko dugu aurrera, eta komentatu nahi nizun aurrekoan Mitxelekin hitz egiten interesgarria egin zitzaidalako, ez? Polemika asko sortu du Arnaz dezagunen proposamenak, segregazioa bultzatzeko edo areagotzeko akusazioak ere egon dira honen aurka, baina haiek aipatzen zuten ume atzerritarrak edo jatorri espainiarra edo frantsesa edo jatorri linguistiko espainiar eta frantsesa ez daukaten umeak ere sartuko lituzketela euskaldunen burbuila demagun hauetan, haien bidez ere euskara izateko hizkuntza behikularra edo esaten dena. Interesgarria egin zitzaien, ez dakit ze iritzi duzun horren inguruan, Asier.
Bai, ni horrekin ados nago, ez? Nik uste dut euskalduntzean euskara normalizazioa nolabait bi fase edo bi salto bi eremu daudela, ez? Bata dela ezagutza eta bestea erabilera. Elkar elikatu egiten dute, baina nolabait erabilera dagoen lekuan erabilera hori mantendu egin behar dela, ez? Bestela ezagutza zabaltzaren izenean nolabait askotan eragin izaten delako erabilera atzera egitea, ez? Eta hori, ba, bueno, edozein euskaldunek identifikatu dezaken edozein egoera da, ez? Bost lagun euskaldun baldin bagaude eta kuadrilan erdaldun bat edo gitzen baldin bada, ba hor zer gertatzen da hizkuntzarekin, ez? Ba bueno, ba nik uste dut hor badakagula erronka bat, eta da batetik euskara erabiltzen den lekuetan euskararen erabilerari eustea, eta gero nola euskalduntzeaz nolabait zabaltzen dugun eta integratzen dugun erabileraren gune horretara, ez? Eta ez da erresa, baina nik uste dut, ba bueno, pixkat hortik jo behar dela, ez? Eta da batetik mantendu eta zabaldu, deitzen dut nik, ez? Batetik erabilari mantendu eta gero hori ere motore bezala erabili, ba bueno, ba kasu honetan hizkuntza sari garela, ba euskalduntzen ari diren hoiek ere bai, ba hori, ez, euskara erakartzeaz gain euskararen erabilerara erakartzeko, ez? Eta horretarako, ba bueno, nik uste dut hor badagoela, ba bueno, prozesu oso bat, eta ba banaketa hori Ernaz Dezagunek planteatzen duen banaketa hori ez duela zertan ere iraunkorra izan behar, eta eskola orduen eguneko eguna baizik eta, ba, bueno, ba, hor, bi hoiekin jolastu daitekela, ez, ba, talde batzuk izan daitezke, ba, etxetik euskera edo gaztelania, gazteizen kasuan, edo euskal herrien kasuan, gaztelania ez den, beste hizkuntza batzuetako umeekin eta osatuta, nolabait, beraien hizkuntz komuna euskera izango duena, bermatuko duena, eta besteekin, ba, bueno, bestelako metodologia batzuk, bera, eta inkluso ratio txikiagoak, bikoizketa gehiago, bueno, dana dakoak, euskararen ezagutza bermatzeko epe motzean, ez? Eta gero ja, ba, hoien nasketak ere egunean zehar eman daitezke, beste jarduera batzuen bidez, beste eskolas kanpoko jarduren bidez, edo eskola ordu barruen ere bai, ba, proiektuak edo analakoak, ez? Hor metodologia ezberdinak badaude. Mm-hmm. Baina berrio diot, netzako da nola eutxi dagoen erabilera horri batetik, eta gero bestetik, ba, besteetan batetik nola euskaldundu eta nola aldatu gero nolabait beraien hizkuntz praktikak, ba, kasu horietan gaztelaniatik euskerara, ez? Eta eta guzti hori, ba hori, ba, honek sortzen duen kezka horri ere aurre egiten, hau da, segregazioa sortu gabe, ez? Banaketa hori sortu gabe, eta azkenean euskera izanik guztien hizkuntza eta puntu komuna, nolabait, ez?
Hala ere, ez da bide horretan pausorik ikusten hizkuntza akordio honetan?
Bueno, hori askoz nolabait ez ikastetxeen eta beraien esku hartzearen barruan kokatuko nukenik, ez? Ze hor oso egoera eta baldintza ezberdinak ematen dira, adibidez, taldekatze hoien inguruan inungo eztabaidarik ez litzateke egongo lerro bakarreko ikastetxeetan. Ez dagoelako besterik, ez? Gela bat balin badago, ikasmaila bakoitzeko, pues hori da dagoena eta horrekin egin beharko da lan. Orduan ja herri askotan ez dago eztabaidarik. Eztabaida hori eman daiteke, ba hori, pues ja ikastetxe handiagoetan. Baina hoietan ere bai, depende zein den hizkuntza realitatea ere oso ezberdina da. Ez, herri euskaldunagoetan, pues igual ez da behar olako banaketarik, ba nolabait dagoen proportzioagatik, ba ez duelako zertan etxetik gaztelaniak hartzen duen horrek nolabait irabazi behar, ez? Hizkuntz zera, komunikazio horretan. Orduan, bueno, uste dut hori izan daitekela, ba hori, pues hiriburuetan edo herri oso handietan ematen den zea bat, eman daiteken errealitate bat eta ikastetxe zehatzetan, ez? Orduan, bueno. Hor ja eta hitzarmenari lotuta, hor ja bai jotzen dunik, ba hori, ez? Ikastetxe bakoitzak eduki beharreko bere hizkuntze plana edo bueno, diagnostiko eta plana eta nola aurre egin modu espezifikoan bere realitateara eta inguruan daukan realitatean, ez.
Bai, agian esan gabe joan da, Arnaz Dezagunen eskaera hau espreski zonalde erdaldunentarako dela, edo behar berezia dago ikusten dutelako euskaldunak ez sakabanatzekoa. Eta Arnaz Dezagunen alde batera utzita euskararen murgiltze ereduarekin jarraitu nahi nuen, ze esperantza ikusten dituzun akordio berri honetan, ikusi ditugu azken asteetan Katalunian ere mobilizazioak murgiltze ereduaren defentsan, eta 125 espainolez egiteko behar horren edo bete behar horren kontrara, ez dakit estilokorik ikusten duzun Euskal Herrian, bai herritarren aldarri aldetik eta esperantzaia baduzun hezkuntza akordioan hemen daukagun hizkuntza eredua, hizkuntza banaketa eredu hori aldatzeko asmorik badagoen.
Bueno, ba, negoziazioak ikusita eta ondoren adostu denaren bueltan egin diren irakurketak ikusita, ba uste dut ba horre oraindik ere lan asko egongo dela, ez? Ba, hori, oza, elburuak bai, zingatu dira, eta ikusi beharko da, oza, ber, kasu honetan inkluso pedagogikoki batzuek nola planteatzen duten helburu horiek eskuratzea murgiltze eredurik gabe, ez? Bueno, gaurko esperientziak eta datu hemen argitan mintzat, soilik murgiltze ereduak bermatzen du hori, eta ez kasu guztietan, ez? Kasu askotan eta askotan ikusten da, ba, bueno, murgiltzea bakarrik ez duela bermatzen, beraz, bestelako ratio batzuk, bestelako metodologia batzuk, bestelako baliabide batzuk, ba, bueno, beste gauza asko beharko direla leku askotan, deregua gaur egun mintzat ezagutzen dugun bezala aplikatuta ez duelako bermatuko helburu hori lortzea. Orduan, bueno, nik uste dut hitzarmenean hainbat neurri eta egitura berri eta barre planteatzen direla, ba, guzti horren ebaluaketa eta jarraipena egiteko, eta ikusten dut prozesu bezala, ez? Segurazki, ba, bueno, urrengo urtean edo legea onartzen denean eta urrengo ikastu urtean, ez da egongo alako iraultza bat, ez alduntze prozesuan ere ez, baina ikusten dut, ba, bueno, benetan neurri horiek eta filosofia hori aplikatuko bada, ondorioa neurri handi batean hori izango dela, ez? Ikusi dugun bezala hiru hizkuntzere duen bilakaeran nola indartu den deredua, ba, kasu honetan ere bai, ebaluaketarekin zintzuak balin bagara, epe motzean, ikastetxe askotan, aldaketa nabarmenak egin beharko dira, ba, markatzen diren helburu horiek bete alizateko.
Eztabaida badago kalean, ikusiko dugu hezkuntza lege berrian zer jasotzen den, eta datozen urtetan ere kontua izango da agian denak ez dugula helburu berdina ere euskararekiko, eta horrek ikuspuntu ezberdinak ekartzen dituela akordio honetara. Amaitzen joango gara, Asier, ondo zukutu zaitugu gaurkoan Aitziber gabe, eta orain azkeneko hitza deskatu nahi nizuke, aipatu dugu hezkuntza akordioa, segregazioa, euskara itunpeko eta publikoen dikotomia hori, pisketxo bat gehiago hitz egingo dut azken hitza pentsatzen denbora emateko, eta honekin amaituko genuke tertulia, Asier, nahi duzuna?
Bai, bueno, nik uste dut, aukera ematen dela, aipatu ditugun eremu guzti horietan, elkarlanetik urratsak emateko, ez? Adostu den testu hori nolabait kontuan hartuta ere, ba, bueno, bai euskalduntzearen alde gaudenak, bai inkluso kurrikulumaren inguruan Euskal Herri mailako perspektiban kokatzea, segregazioarekin amaitzea eta bar, ba, bueno, uste dut elkarlanerako markoak sortu daitezkela herriz herri, bai patzen diren kontseiluekin eta bar, eta hor kokatzen dut nik indarbilketaren beharra, ez? Horren alde gauden guztiok batu, eta hor presioa egin, ba, orain adostu duten hori, ba, benetan bete dadin, ez? Eta hartutako konpromesu politiko horiek, ba, lik eta lasterren aplikatzen hasi daitezen.
Bazai gelditu beharko dugu eta presioa egiten jarraitu beharko dugu ere, ikusiko dugu joan den astearte honetan, era adostu zuten Eusko Legebiltzarreko hezkuntza batzordean lehenengo oinarri hori, hezkuntza legearentzako oinarri izango dena, ikusiko dugu ze fruitu ematen dituen honek etorkizunera, hizketan ere jarraitu beharko dugu, gaurko zea pakean utziko zaitugu Asier, eskerrak emango dizkiogu Aitziber Perez de Karkamori ere hemendik lehenengo tartean behintzat egon ahal izan delako gurekin, eta Asier Etxenik ez zuri ere eskerrak eta hurrengora arte.
Oso ondo, mila esker zuei.
Ondo segi, agur.
Aio.